Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26 de Augusto 2021. Per videomessaggio en la hispana lingvo, Papo Francisco spirite aligias alla etapo de la caminata, tio estas irado, 2021. Gi estas iniziato de la caritat agado de Argentino, arrangita ciun trian iaron. Gi estas momento de distingo realigante, comuna in ausculto in cae medito in sub la lumo de la spirito, cun la celo pritracti, la nuna in cae stonta in defioin cae la proponoin de la locai comunumoi. En sia video messaggio de saluto, proximezzo, bon desiroi cae curagigo, Francisco substrecas che la irado 2021 estas sinoda proceso, l'asperto ec iri, ni mem exteren, por ausculti cae compreni ciel ami cae servi pli concrete, laula momento cae circonstanzoi, cae cefe, vidante la signoin della tempo cae della locoi. Dublino, 60% della irlandanoi encarcerigitai en aliai landoi suferas au suferis mensain patologioin. Citiun situacion conigas la hodiau publicigita opinisondo realigita della Consilio della Cattolica Ecclesio de Irlando pri la irlandanoi encarcerigitai exterlande. Tiain problemoin travivas ancau la enlandai encarcerigitoi, oni legas en comunicatio unico della consilio, sed por tiui exterlande ilin pli gravigas la distanzo, la isolitezzo, la lingvai cae aliai plei diversai culturai baroi. La consilio della Irlanda Ecclesio regule contactas prescau 1100 irlandain encarcerigitoin en trideco da landoi, per letteroi, telefon vocoi, cae ocasigas visitoin al ili. Laula Evangelia Misio, ami Dion cae la proxima simulon kiel sin mem. Bagdado, pli ol 80 nemoveblajoi, terpezoi cae domoi, estis iam redonitai alla documentitai possedantoi per la campagna lancita en Iraco della sciaisma estro Muqtada al-Sadr, favore al cristanai cae mandeai civitanoi, cilastai estas membroi de religia minoritato, ciu sequas gnosticain doctrinoin. Ili, sciigas in forma genteio fides, en la lastai iaroi suferis arbitrezain cae nelegiain ex proprietigoin, fare de unuopuloi cae organizitai gruppoi. La comitato por ocase starigita non examenas pli in 140 petoin de redono. La celo della iniziato estas restarigi justezon, cesigante la malrespectoin contra la cristanai fratoi. La ex proprietigoi comencigis post la amasa eliro de cristanoi. Multai occupis iliain domoin caiteroin negardatain, certai che neniu revenos por postuli ilin. Bhubaneswar, Hindio, laicai fideluloi, pastroi, monachinoi, cristanai gvidantoi, advocatoi cae ali religianoi, raportas agenteio fides, hierau solenis en Hindio la dectrian tagon de la memoro, dedicitan alla victimoi de la massacroi suferitai de cristanoi en substato Oriso antau dectri iaroi. La solenoi intensas memorigi la perfortain attacoin de 2008 en Kandamal, en substato Oriso, orienta Hindio. La organizantoi della solenoi, unuigio de 70 sociai gruppoi, plendis pro la facto che la commissione istarigitai della registaro por encheti pri la occasintagioi neniam concrete rapportis pri ili, ecce ne publicigis la collectitain attestoin. Cairo, inter pasintai Iulio cae Augusto, la Egipta registaro agnoscis la lauleggezon de pliai 76 pregeioi cae construagioi possedatai della Ecclesio. Secve crescas al 1950 la intuta nombro da pregeioi cae cun ligitai construagioi construitai en la pasintezzo sen la necessai raitigoi cae nun submetitai ie amnestio. La proceduroi por controlo cae laulegigo de tiui cristanai construagioi en Egiptio comencigis post la aprobo de nova legio en 2016. Laula cristanai gruppoi, gi estis antauen pascio por la cristanai comunumoi, compare cun la antauai normoi de la iaro 1934, ciui stricte applicitai malebligis la construon de pregeioi en urboi cae villagioi loggiatai de cristanoi. Ouagadougou, multigias attacoi de jihadismai gruppoi en la landoi de Sahelo, precipe en la tiel nomata areo de la tri landlimoi inter Malio, Nigerlando cae Burkino. En cilasta lando almenau 47 homoi, inclusive de 30 civiluloi, mortis la 18 de Augusto pro attaco. Cruelega ago ciun ni forte condamnas, declaris lunde la episcopara conferenzo de Burkino, Nigerlando. A parte Nigerlando devas al fronti gruppoin, ciù ligitain cun Al-Qaeda activain en la occidento de la lando, ciù la Nigerian gruppon Boko Haram, cae gian fraccion, ciù nomas sin Islama Stato en occidenta Africo, activan en la regiono de la Chada Lago. Brasilio, prescau 6.000 indigenoi au pralo giantidoi de Brasilo manifestaciis hierau en la Brasila cef urbo, chie la supera cortumo devos verdicti pri la possedo de iliai teroi. L'aula organizantoi gi estis la plei vasta indigena manifestatio iam ain occasinta en Brasilo. La supera cortumo devos decidi ciù estas lau constitucia la normo nomata tempo cadro, lau ciu restas hereditai el la prapatroi nur lateroi ciui estis usatai de la indigenoi en la epoco ciam la constitucio estis promulgita en 1988. La verdicto de la cortumo aperos en la venontai tagoi. Ni finas per movada informo. La virtuala congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista ocasis interrete de la 14 gis la 21 de Augusto. La ciutaga programo estis officiale quin hora, sed plurfoie oni restis en agrabla interparolo. Alla congresso aligis 70 da esperantistoi el 22 landoi. La ciutaga i programoi comencigis per meditoi cae musica rondo, cae finigis per la trapregio della Rosario. Dum la unua tago oni aparte memorigis la esperantista in martiroin. La congresso estis ocaso ancau por memorigi iama in presidanto in de ICUE, Jacques Toinder, dec iaro in post lia morto, cai Antonio De Salvo, ciu mortis ciiare. La temo ICUE hierau hodiau morgau estis la ocaso por pridiscuti diversa in demando in cae problemo in della nuntempa agado della associo. La fina discuto estis ligita alla signifo de ICUE por ciu unuope. La congresso estis vera podio por sincera discuto, cae same por presento della personae attestoi pri la cattolica ecclesio cae agado de cattolicae esperantistoi. Inter la attestoi estis tiu de Cina Cattolica Misiisto Esperantisto. Ocasis ancau quelcai foto-exposizioi cae concertoi. Cae oni planis ancau lacun laboron cun aliai associoi. Dankon al Maria Belošević, presidentino de ICUE, pro la ricevita rapporto citie mallolongigita. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.